Jeg har fått en titel og skal forkynne om hvorfor Israel. Men før jeg begynner, hvis noen av oss lurer feil på, så har det ikke skjedd noe galt med meg. Det er bare hennes kongelighet, fru Karlsen, som har kledd meg opp i dag. Så det går med skjorter og jakke, det er for. Det var sånn det skulle være i dag. Amen. Jeg skal dele ut ifra Guds ord i dag. Det ble ikke et vanlig Israelsmøte, ikke i den forstand hvor vi pleier å prate om Israel, altså det er hva som skjer i Israel, eller noe sånt. Vi kommer til å se det fra Guds synspunkt i dag. Men for dere som synes dette er interessant med Israel, så vil jeg virkelig anbefale Israel-gruppa her i menigheten. De har møte en gang i måneden, der står reklame her. Da er det Ragnar Hatle, min venn, som pleier å dele. Og han deler ut ifra en utrolig interessant vinkling. Han er utdannet jurist, har vært advokat, og ser det hele med juristens øyne, og ser hva folkerett egentlig betyr, ser hva alle disse avtalene, hva skjedde for noe med Balfour-erklæringen, hva er dette egentlig? Og han forklarer dette her veldig enkelt, på en sånn måte at vi kan forstå det. Så anbefaler å komme og høre på han, det er en veldig unik vinkling på det, og veldig velsignet å være venn din, Agnar, jeg setter utrolig pris på det. Sang Anne Mette her, Kadosh, som betyr hellig, og synger jo om Gud. Men det er veldig viktig å forstå at hellig er et begrep som er litt todelt. Gud er hellig, men det å være hellig er at du er satt til side for en spesiell sak, for en spesiell oppgave. Du kan altså være kalt og satt av til en spesiell oppgave uten å være spesielt helliggjort. Det er ikke det at fordi om du er kalt, det vet jo Oddvin, nevnte jo det her, vi gjør feil, både predikanter og pastorer. Så vi må skille mellom de to tingene. Det betyr ikke fordi om du er satt til side for en spesiell oppgave, at du nødvendigvis lever helt salig og helliggjort. Så vi bare har de der tankene klare der. Og så må vi bare si at vi velsigner alle mennesker. Gud elsker alle mennesker. Gud elsker også palestinere. Gud elsker også arabere. Han elsker også oss. Og han har et hjerte for alle mennesker. Men Israel. Det som er... Vi får den her til å virke. Han funker jo i stedet. Ja, der kommer han. Hvorfor Israel? Tema her. Og det er egentlig, hvis du ser det fra Guds synspunkt, så handler Israel om én ting, og det er forsoning. Gud hadde en plan, han ville forsone seg med mennesker. Etter syndefallet så ønsker han forsoning igjen. Og det var så herlig å høre vitnesbyrdet dere, Lena og Toe. Det var fantastisk. For det er det snakker om. Gud vil gjenforenes med menneskene. Og han har en plan hvordan han vil gjøre det. Og det er gjennom Israel. Og Gud velger seg da ut en mann som heter Abraham. Han er gift med Sarai, og de bor i Ur-i-Kaldea. Det er altså helt sør i moderne Irak, nærme Basra. Der får han et kall til å flytte på seg og komme til Kanaan. Han tar med seg pappa, og de reiser, og så reiser de nordover til det som står Haran. Det er altså det engelske kartet jeg bruker, så det er Haran, det heter Karan på norsk. Der slår de seg til, og der blir de værende. Pappa synes det er så greit å være der, at han blir det til han dør. Men så kommer Guds ord til Abraham og sier, dra bort, Abraham, til det land som jeg vil vise deg. Jeg vil gjøre deg til et stort folk, og i det skal alle jordens slekter velsignes. Det, kjære venner, det er altså grovskissa til frelsen. Dette er grovskissa Gud gjør for å forsone seg med menneskene. Det er altså Gud som sier til Abraham, dra bort. Det er ikke Abraham som finner på dette. Og Gud sier, jeg skal vise deg hvilket land det er. Og der skal jeg gjøre deg til et stort folk. Fra nå skal dere se at Gud endrer ikke den tanken i det hele tatt. Men han bare legger på litt og litt mer informasjon. Men dette er grovskissa. Abraham, reis til det land jeg viser deg. Der skal jeg gjøre deg til et stort folk. Og i det skal alle jordens slekter bli velsignet. Altså, han prater om korset. Abraham, han er lydig, han reiser. Så kommer han inn til Sikhem, denne plassen helt oppe her, som det står den 8-tallet på. Og der kommer Gud og taler til han. Og så sier han, Herren sier til han, Abraham, din ett vil jeg gi dette landet. Det er akkurat det samme budskapet, men nå sier han, nå er du her. Og det landet skal jeg gi deg. Og der bygger Abraham et alter til Gud. Og så flytter han ned teltene sine mellom Betel og Ai, står det. Og bygger der et alter for Gud. Og det som er litt fascinerende her, at øst for Ai er Jeriko. Halvannen kilometer øst for Jeriko, så er det Gilgal. Og rett øst for Gilgal er Jordan. Det er nøyaktig på denne plassen 600 år senere Josva kommer over Jordan, går inn i Gilgal, der feirer de påske, der blir de omskåret, og der er de klare for å gå inn og innta det landet. Nøyaktig på den samme plassen som Gud sa, her er landet. Gud er så i detaljer. Så reiser Abraham videre ned til Sydlandet, eller Sørlandet som jeg kaller det, ned til Hebron. Litt senere så kommer Gud igjen til Abraham, og så sier han, løft opp øynene dine, og så ser du nord, sør, øst, vest. Hele det landet du ser, det vil jeg gi deg, og din ett for alle tider. Dette er jo enda mer, det er akkurat det samme budskapet. Men nå sier han, hele landet du ser, og din ett skal ha det for alle tider. Men så skjer det noe som vi kjenner nok litt til, vi også. Det går en liten stund. Gud har talt til oss, og Gud har sagt at nå skal det bli bra. Du skal få bønnesvaret ditt. Men så drøyer det litt, og så får du en profeti, og så drøyer det litt igjen, og så får du en profeti. Og så går vi lei. Jeg vet ikke hvor mange av dere som opplever det, men noen av oss har jo kjent på det. Og så, Abraham, han går faktisk litt i kjelleren, han. Og så kommer Gud til han, og så sier han, frykt ikke, Abraham. Er ditt skjold. Din lønn skal være meget stor. Abraham sier til Gud igjen, å Herre, Herre, hva skal du gi meg? Jeg går jo barnløs bort. Men har du ikke gitt noe barn? Så det er ikke veldig god stemning her. Det er liksom ikke litt rart at dette er troens far, dere. Men han er ikke kommet der enda. Så det er håp for oss. Så sier han, det er jo en fremmed som skal arve meg. Så sier Gud, nei, den mannen skal ikke arve deg. Men den som skal utgå av ditt eget liv skal arve deg. Gjenta dette her. Og så sier Abraham til Gud. Jeg tror han angrer seg litt etterpå han sa det. For han sier, Herre, Herre, hvordan skal jeg vite at jeg skal eie det? Det han egentlig sier. Gud, bevis det da. Nå har du lovt det. Du har sagt det så mange ganger. Bevis det for meg. Er dette det du sier? Skal det være dette landet? Skal det være dette folket? Og Gud svarte han med en gang. Bring meg 3 års gammel kvige. En 3 år gammel geit. En 3 år gammel vær. En turteldue og en duunge. Så henter Abraham dette, og så skjærer han dyrene midt over, og så lar han det ene stykket av hvert dyr rett mot hverandre. Men fuglene skal han ikke over. Og så tenker vi, hva i hele verden skjer nå? For det er jo litt, altså her sitter du litt sånn halvdepp og sier Gud, bevis det, og så kommer Gud, og så sier han, finn disse dyrene, og så skjærer de over. Det er jo ganske voldsomt, va? Men Abraham vet hva dette er. Det er en blodspakt. Og vi kjenner jo veldig dårlig til blodspakt, for vi bruker ikke det her, men det er altså den mest ekstreme, mest voldsomme form for avtale eller en pakt du kan inngå. Og denne er brukt veldig mye på bibelsk tid. Dr. David Livingstone skar en pakt så sent som i rundt 1850-tallet i Afrika. Dette er ikke ukjent for afrikaner, det er ikke ukjent for folk i Midtøsten, men i vår kultur så bruker vi det jo ikke. Men det er da vi må se det ifra den kulturen de lever i. For her sier Gud, skjær disse dyrene over. Og for de av dere som ikke er helt trygge på hva en blodspakt er, så skal vi gå gjennom det veldig, veldig, veldig fort. Så sier at med Oddvin, vi er jo veldig gode venner, så vi vil tenke at vi skal løfte opp vennskapet vårt på et sånn høyt nivå som vi kan. Vi har jo ønsket å sette en strek under her og si at nå er vi ordentlig på dype venner, så vi bestemmer oss for å gjøre en blodspakt. Da vil alle i familien til Oddvin komme, og hele min familie vil komme. De vil stå bak Oddvin, og min familie vil stå bak meg. Og det første vi gjør da, det er å ta av kappa. For kappa betyr, symboliserer, mitt liv og alt det jeg eier kan bli brukt av det. Så hvis Oddvin har et behov, så er jeg nødt til å komme og hjelpe han. Hvis jeg kan, så må jeg hjelpe han. Jeg kan ikke si nei. Da bryter jeg pakten. Det neste vi gjør, det er å bytte belte. Det var der vi hadde våpnene. Da sier jeg, Den som angriper deg eller dine eiendeler, angriper meg. Får jeg rede på at Oddvin blir under angrep, så at Thor skulle angripe nå, så vil jeg ta... Det jo utenkelig da, men... Så vil jeg med hele min slekt, alle menn i min slekt som voksne, også tjenerne mine, vi ville komme og forsvare Oddvin, selv om vi skulle bli drept selv. Vi kan ikke nekte dette. Og så vil vi ta og dele et dyr i to, og legge det, disse delene litt ifra hverandre, og det er Gud skal gjøre med oss, som vi gjorde med, denne, med dette dyret. Vi aksepterer at vi dør om vi bryter pakten. Og faktisk så var det sånn på Bibels tid, at om jeg hadde brutt pakten med Oddvin, så skulle min familie ta liv av meg. Jeg kan ikke leve, og bryte pakt er helt utenkelig i denne kulturen. Og så vil vi gå et slags liggans åttetall, det er så symbolet på evighet. Vi vil gå i dette liggans åttetallet, og forkynne da at vi skal ha denne pakten så lenge vi lever. Jeg kommer ikke ut av denne pakten igjen før jeg dør. Så vi kutter oss i hendene og blander blodet, og da sverger vi ned om å være trofast til hverandre. Og så vil vi helle noe farve i sårene. Det er litt grann for det skal være et arr der, så jeg husker det selv, men det blir jo også et tegn til de andre at hvis noen angriper meg, så har jeg en pakt. Vi har det egentlig i dag med gifteringene våre. Vi forteller at vi har en pakt med et annet menneske. Så vil vi tale til vittnene om det er noen vilkår i dette forbundet som er litt spesielt. Vi vil bytte navn, så vil det ha noe med dette med pakten å gjøre. Vi skal se hva Gud gjør etter hvert. Og så er det paktsmåltid, og så er det minnesmerke. Og på Bibels tid, dere, så var det bare de som skar en pakt som kalte hverandre venner. Vi kaller alle for venner, men det gjør de ikke på bibelsk tid. Det er kun de som skjærer en pakt. Og Gud sier, Abraham, min venn. Det er den eneste personen i Bibelen Gud kaller sin venn. Han sier, Jesaja 41,8, sier han, og du Israel, min tjener, Jakob, som jeg utvalgte, ætlingen av min venn Abraham. Han sier om Moses, jeg prater til Moses som jeg hadde pratet til en venn, men det er kun Abraham som er en venn med Jesus. Med Gud begynner jeg. Skal bare komme en liten karamell som dere kan suge på her. Gamle testamentet, her er det en pakt. Gud gjør pakt to ganger, han gjør også en på Golgata. Og Jesus sier, dere er mine venner hvis dere gjør det jeg befaler dere. Men det må vi ta i annen gang, for det har vi ikke tid til nå. Så skjer jo dette, og dette er helt eksepsjonelt det som skjer nå. For sola går der, og en dyp søvn faller over Abraham. En redsel og et stort mørke kommer over ham. Og det skjedde da solen var gått ned, og mørket kom. Se, da var det en rykende ovn, en lune ild som for fram mellom offerstykkene. Den dagen gjorde Herren en pakt med Abraham, og sa, din ett har jeg gitt dette landet. Se da, pakten er hans ett i det landet. Men det er noe interessant. Abraham sovner. Han sover. Og jeg vet ikke hvordan han klarer å gjøre det der og da, så det må jo være en slags anestesi fra himmelen som får han til å sovne. Han kunne forresten ikke se Gud, da hadde han dødd. Men han sovner altså. Og se hva det står her. Den dagen gjorde Herren en pakt med Abraham. Det står ikke at Herren og Abraham gjorde en pakt, men det er altså Gud som gjør en pakt med Abraham, for Abraham var ikke med, han sov. Og det er faktisk mulig å gjøre en pakt på denne måten, at den ene tar mye, mye større ansvar enn den andre. Og det betyr at Abraham kan ikke bryte pakten. Han er jo ikke med der. Men har dere sett hva den andre gjør? Gud kommer, og så er det, husk at det er Guds forslag. Gud sier, bring meg disse dyrene, kutt de i to. Så står det at Gud kommer ned, og så går han blant disse herre kjøttstykkene. Og hva er det Gud sier da? Om jeg bryter pakten, Abraham, så skal jeg dø. Nå kommer ikke det til å skje. For de av dere som har lest opp med barnsboka, så vet vi at det kommer ikke til å skje. Men se, hva er det Gud sier? Abraham spør, hvordan skal jeg vite det? Det er så vilt, vi kan ikke få barn. Og det er så vilt. Hvordan skal det skje? Så sier Gud, jeg skal bevise det. Og så går Gud til det mest ekstreme nivået han kan. Og så gjør han en blodspakt med Abraham. Og så går det en stund, og så er Ishmael blitt født. Og som vi kjenner til, så hørte Abraham på kona si. Det er for så vidt veldig lurt, men ikke i dette tilfellet. Der skulle han kanskje ikke ha gjort det. For det var ikke dette Gud ville. Og, men Gud kommer til Abraham. Og Abraham 99 år, så sier han, jeg vil opprette en pakt med deg. Jeg vil gjøre ætten din overmåte tallrik. Så jeg vil slutte en pakt med deg. Ditt navn skal være, så ikke lenger være Abraham. Det skal være Abraham, for jeg vil gjøre deg til far til en mengde folk. Det er jo det Abraham betyr. Se her. Nå kommer Gud og sier, jeg skifter navn. Og det har noe med pakten å gjøre. Det står at jeg slutter min pakt med deg. Det, Gud har ikke sluttet. Det står at han gjorde en pakt med Abraham i kapittel 15. Men han er ikke ferdig her, for Gud sier, jeg skal slutte han. Hadde Gud sluttet pakten i kapittel 15, så hadde jo Ishmael vært løftesønnen. Og det var ikke Guds plan. Og det er ikke noe galt Ishmael gjør. Ikke i det hele tatt. Det er bare ikke Guds plan. Og så sier han, jeg vil gjøre en evig pakt. Og jeg vil gi deg og din ett etter deg, det landet hvor du bor, som fremmed, hele Kanaans land til en evig eiendom. Igjen så trykker Gud på at dette er landet og folket. Og så sier han, din Sarai, din hustru, skal ikke lenger hete Sarai, hun skal hete Sara, fyrstinne. For jeg vil besigne henne og gi henne en sønn, også med deg. Så sier Abraham, må bare Ishmael leve for ditt åsyn. Men så sier Gud, sannelig, Sara, din hustru, skal føde deg en sønn. Du skal kalle ham Isak, og jeg vil opprette min pakt med ham, en evig pakt for hans ett etter ham. Isak betyr glede, latter. Min pakt vil jeg opprette med Isak, som Sara skal føde deg neste år. Og så sier så får vi beskjed om at Sara har du ikke lenger på kvinners vis, altså den biologiske klokka hadde stoppet opp, hun er jo gammel, hun er jo 90. Og så sier Gud, skulle noen være umulig for Herren? Og så ble jo Isak født, og de omskjærer han, og han får navnet Isak. Jeg har lyst til å stoppe med en liten ting, for det forklarer litt av Isak. Hvorfor er Isak satt litt til side her? Nei, jeg mener Ishmael. Hvorfor er Isak så veldig så stas med han? Skal dere høre det? Det er noe veldig interessant her. Sara kan ikke få barn. Løftesønnen Isak var den som fikk som oppgave å bygge opp landet. Hans ett skulle innta landet, og der skulle han lage en plattform for at Gud kunne bruke det videre. Den neste som gjør den store endringen i Israel, det er Samuel. Samuel, han er en av de siste dommerne, men er også begynnelsen på profetene. Det er han som salver kong David utifra den etten som Jesus skal komme. Det er han som flytter opp arken, opp til Moria-landet, Jerusalem. Det er han som alle jødene fokuserer på. Kommer Jesus utifra Davids ett eller ikke? Hanses mor, Hanna, kunne heller ikke få barn. Så hun og Elkana, som mannen heter, de fikk sønnen Samuel overnaturlig. Og når Jesus skulle komme, så er det en mann med navn Johannes som rydder vei for Jesus, som døper Jesus, og som salver han inn i tjeneste, døperen Johannes. Hanses mor kunne heller ikke få barn. Elisabeth og Zakarias kunne ikke få barn. Ser dere det? Hele veien. For det er en profetisk ting, nemlig. Ingen av disse viktige Guds menn kom fra foreldre som kunne få barn. Alle mødrene her kunne ikke få barn. Det er det første som står om Sarai i 1. Mosebok kapittel 11. Det var at hun ikke kunne få barn. Det er en veldig rar måte å introdusere et menneske på. Abraham og Sara kunne ikke få barn. Men Gud visste jo dette fra starten av. Det skulle være et mirakel. Hele Israel er et mirakel. Og det er en profeti på det som kommer. Jesus hadde en jødisk mor, men Gud som far. Alt dette er bare profetisk. Det bare ligger der. Vi har ikke tid til det. Vi kunne si det og utlagt dette her i timesvis. Men nå skal vi ikke gjøre det. Men det er så viktig å se. Og så kommer det en profeti til på hva som skal skje. Og det er at Abraham blir testet. skal jeg ikke lese alt dette her, det er litt bra for å vise at jeg vet hvor det står hen. Men altså, Abraham får en oppgave av Gud, sier, ta sønnen din som du elsker så høyt. Og de aller fleste tror jo ikke at Isak var så ung som dette, han er mye eldre, når han blir offret. Og Abraham avlyder med en gang. Og Abraham gjør seg klar til å offre sønnen. Men det står, han er fullt klar over at Gud kan vekke han opp igjen fra de døde om dette her skulle skje. Han er totalt lydig. Og så skjer jo ikke det. Engelen kommer og sier, ikke gjør det. For, men nå har jeg sett at du er villig. Dette er altså en profeti på hva Gud skulle gjøre 2000 år senere. Når han kommer ned til jorda med sin sønn. Den eneste. Akkurat som Abraham. Og så sier han, jeg er villig til å offre min sønn. Det er en profeti på det som skjer. Og det er her Abraham er blitt en troens far. Det han gjør her er så uten sidestykke. Men det er en profeti på hva Jesus skal gjøre litt senere. Det er fullbrakt, sier Jesus. Vet du hva? Dette er alt det vi setter høyt i vår tro er jødisk. Fra Abraham så er alle heltene våre, Moses, profetene, er jødiske. Jesus, han har en jødisk mor, Maria. Han er født i Betlehem i Israel. Han vokste opp med jødiske brødre og søstre. Han vokste opp i en jødisk kultur. Han gikk i synagoga. Han gikk i tempelet. Når Jesus valgte ut disiplene, så valgte han jøder. Og han forkynte og underviste til jøder i Israel. Jesus døde på korset i Jerusalem, Israel. Dette Moria-landet som Abraham profetisk skulle offre sin sønn. Dette landet blir Jesus korsfestet. Og han sier det er fullbrakt. Det er Jerusalem Jesus står opp igjen. Og det er Jerusalem Jesus far opp til himmelen. Det er Jerusalem. Den hellige ånd kommer til jorda. Det er Jerusalem, den første menigheten ble startet. Og holder fast. Det er altså i Jerusalem, den første megachurch fantes. Det er få som har hatt sånn vekst som den menigheten hadde. Og det er messianske jøder, apostlene, som reiser ut i hele verden og forkynner evangeliet, så vi skulle få tag i det. Alt vi prater om kommer ut fra en jødisk bok. Som bortsett fra Lukas, er alt dette her skrevet av jøder. Koblingen vår til det jødiske folket og til Israel er så sterkt. Men vi har av og til, på grunn av at vi har hatt en litt merkelig teologi, så har vi erstattet Israel med menigheten. Men det er ikke sant. Og bare tenk på det. Jesus skal komme igjen til Jerusalem. Og i alle evighet så skal vi traske rundt i en by som heter det nye Jerusalem. Vi kommer ikke unna dere. Det her er Guds frelsesplan. Det betyr ikke at jødene er så spesielt bra. Det betyr ikke at Israel er den prektigste plassen på jord. Men den er satt til side for en spesiell oppgave. For at vi skulle bli frelst. Så kommer det noe som er utrolig interessant. Nå skal vi gå til litt til nåtida. For hvis Gud har sagt at han skal stå så med Israel og velsigne Israel så sterkt at han gjorde en blodspakt. Hvorfor i hele verden skjer alle disse tragediene som holocaust? Det er fordi at blodspakten kan ha en timeout. Siden Abraham ikke var der, så kan ikke Gud forkaste Israel, for han har en evig pakt. Men hvis Israel lever så langt ifra Gud, så kan Gud ta de ut av landet. Og da gjelder ikke pakten lenger. Pakten har en klausul. Det er folket skal bo i landet. Gjør de ikke det, så funker det ikke. Og da skal jeg se noen interessante ting. Når Jerusalem blir ødelagt i år 70, og når jødene for alvor blir slengt ut av landet i år 135, så er det 100.000 på 100.000 av jøder som dør. Vi har inkvisisjonen i Spania. Vi har disse ekstreme pogromene i Østeuropa og Russland. Og så har vi holocaust. Og holocaust er det. Der kan vi bli litt... Vi vet jo at det er 6 millioner mennesker, va? Men vi kan bli litt snøblinde av det tallet der. For vet dere hvor mye mennesker det er? 11. september 2001 så ble for verden se et av de verste terrorangrep i historien. Da dør det 2753 mennesker på en dag i New York og i områdene rundt. 2753. Det er helt ekstremt. Men vet dere at hvis dere deler 6 millioner på antall dager i 6 år, så får dere samme tallet tett på. Det er litt som vi regner. Det er et 11. september i hver dag i 6 år. Så mange jøder er det. Det er 60% av jøderne ble utslettet under 2. verdenskrig. Hvorfor det? Fordi at Satan tapte på korset. Satan har også tapt for evigheten, for det vet vi, det står der i åpenbaringsboka. Men djevelen ser en mulighet til. Den muligheten har aldri fått av Gud, men han ser en mulighet. Kan han sprenge Israel av kartet, eller drepe alle jødene, så har ikke Gud klart å holde pakten. Og si, det var fryktelig det som skjedde. 60% av alle jødene ble drept under krigen. Det er ekstreme tall. Et 11. september, hver eneste dag, i 6 år. Forstår vi det ekstreme hatet Satan har til det folket? Og det er primært ikke til folket. Dette er den oppgaven de har fått. Det er det pakten. Men så skjer det noe. Det står i Jesaja 66, så står det: hvem har hørt slikt? Hvem har sett slike ting? Kommer et land til verden på en dag? Kan det bli et folk født på en gang? For Sion var i barnsnød, og med det samme har hun født sine sønner. Her står det: kan en nasjon bli til på en dag? Ja, det kunne han faktisk. Den 14. mai 1948 så ble Israel dannet. Eller ikke bare Israel, nasjonen Israel. Folket og landet er tilbake igjen. Og da, kjære venner, husk det. 3 år tidligere så ble jødene fraktet i togvogner, i kvegvogner, og slaktet ned for fotet. Men i 48, den dagen de ble erklært som en egen nasjon, ble de angrepet av de arabiske landene. Og de vinner krigen i 48, for de som har vært nede, Mikael, du har sikkert sett det, det våpen de hadde da, kunne de aldri vinne en krig. Ikke noen plass. Men Gud var med dem. Og de vant krigen i 1948. De vant krigen i 1956. De vant krigen i 1967. De vant krigen i 1973 og i 82. Og i år kunne de feire 75-årsjubileum. Se der. Når folket er tilbake i landet, så virker hele denne pakten. Og Gud er med igjen og beskytter dem. Så går de gjennom fryktelige ting, men Gud er med dem. De skal aldri utslettes. Så sier Gud noe utrolig interessant i Esekiel 36-24. Han sier at han vil hente jødene fra alle folkene og samle dem fra alle landene. Han vil la dere komme, jeg vil la dere komme tilbake til deres eget land. Men så sier Gud noe helt interessant rett før det til profeten Esekiel. Så sier han: nå skal du profetere, Esekiel, at når jeg gjør dette, så skal du si til Israels hus, så sier Herren, Herren, ikke for deres skyld Israels hus gjør jeg det, men for mitt hellige navns skyld. Det er den eneste gangen i Bibelen Gud sier at han gjør noe kun for seg selv. Frelsen er for oss. Helbredelse er for oss. Befrielse. Økonomi, hjelp når vi har det vanskelig. Alt er for oss. Da sier Gud: men det er én ting jeg gjør kun for meg selv. Mitt hellige navns skyld. Og det er å ta jødene tilbake igjen. For det må han. For han har lovt Abraham med en pakt at han skal gjøre det. Gud er forpliktet til å gjøre det. Og da blir det litt rart, mine kjære venner, at dette er kanskje et av de områdene vi kristne har vært svagest. Og skal vi dra det litt lenger, så har vi en blodspakt med Gud gjennom Jesus. Jesus sier at når dere er med av mine ord i dere, da er dere i meg. Da er dere mine venner, sier han. Og når Jesus, som er jøde, og med hans venner, er under angrep, så er det kanskje litt rart at ikke vi er mer på kne og ber for det folket. For det er stort sett bare det vi kan gjøre. Det er ettertanke. Gud sier: dette jeg gjør er kun for mitt hellige navns skyld. Det er altså blodspakten hans prater om. Han prater ikke om Israel. Og det er her vi kan bli litt, i hvert fall Israel-venner, han kanskje blir litt voldsomme på: ja, men det er Israel, og det er jødene. Nei, Gud sier det er pakten. Som jødene gjør masse dumheter og mye vilt, så ender ikke det på at det er Gud som vil dette, fordi at vi skulle bli frelst. Så sier han, se det skal komme da, sier Herren, det ikke lenger skal bli sagt at så sant Herren lever som førte Israels barn opp fra landet Egypt. Men det skal bli sagt, så sant Herren lever, han som førte Israels barn opp fra landet i nord, og fra alle de land som han har ført, som han hadde drevet den bort til. Og de skal føre dem tilbake til deres land, og de, som jeg gav deres fedre. Og jeg vil sende bud etter mange fiskere, sier Herren, som skal fiske dem. Det er altså et oppdrag til oss hedningene. Det har vi og Mette vært med og gjort i 10 år. Så vi har sett dette her. Og jeg må bare si, de årene vi fraktet jøder til Israel, jeg har aldri sett så mye kvalifiserte mirakler i mitt liv. Jeg har aldri fått bønnesvar så kjapt. Aldri sett Gud reagere så voldsomt. Og alle miraklene var så voldsomme, så jeg bare kjente det at dette er virkelig på Guds hjerte. Men så står det at det skal dessverre komme en del jegere etter dette, og jage de. Og landet i nord er jo litt spesielt, for det skal jo også ha en viss posisjon i endetiden, dette Gog, Magog og alt dette her. Men Gud sier at det landet der, det er jo tidligere Sovjetunionen, de skal er tilbake igjen, og alle de andre jødene også. Men han fokuserer veldig på dette. Og så sier han at den som rører ved Israel, rører ved Guds øyestein. Zakaria 2:12. Og da kan jo bare prøve da, dere, å vifte med en liten fjær i øyet på noen, og se om de klarer å holde, altså selv den mest takknemodige og godmodige menneske, som blir pirket i øyet, tar fyr til slutt, det garanterer. Og så vil jeg avslutte med dette. Dere tilber det dere ikke kjenner. Vi tilber det vi kjenner. For frelsen kommer fra jødene. Og det er ikke Paulus som sier det. Det er Jesus. Det er Jesus som påpeker at frelsen kommer fra jødene. Og jeg må bare si det. Hva det folket har betalt for å få den oppgaven som de har fått. Hva de har måttet lide. Fordi de var ikke Guds ynglinger. Det var ikke sånn at Gud sa, dette er favorittene mine. Nå skal vi ha det greit sammen. Det var en oppgave der. Den oppgaven fikk de. Og delvis mot sin vilje. Men de fikk den. Og de har vært det offeret. Og de har betalt en ekstrem pris for dette. Så er spørsmålet. Og det står jo i Bibelen at vi skylder dem. Ikke fordi de er så prektige. Ikke fordi de er så flotte. Men fordi de har den oppgaven. De er kalt av Gud til dette. Og Gud kommer aldri til å gi dem opp. Han kommer aldri til å forlate dem. Jeg tror jeg skal lande der. Anne-Mette skal synge en sang. Det er egentlig en fellesang jeg hadde håpet vi kunne være med på. Alle sammen. Og synge Vi velsigner deg, Israel. Og at Guds planer for Israel må bli fullbrakt. De må skje. Ikke fordi de er så prektige og fantastiske, men at Guds planer, det Gud har sagt. Og så ber vi for at alle mennesker på denne jord, som er elsket av Gud, det er palestinere. Vi ber for de som bor i Iran, i Afghanistan, Irak, Syria, hvor de kommer fra, om at Gud må vise seg for dem, at de skal bli frelst, og de skal få lov til å, og vi ber også for de stakkene som er frelst i disse områdene, som virkelig får gjennomgå. Det er noen som betaler en høy pris for det de tror på. Men jødene, de er kalt av en spesiell grunn, og frelsen kommer fra jødene, det er det Jesus som sier selv. Så vi tar oss og synger den sangen, og så tar du over etterpå.